Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vizituar Ohio-n dhe Texasin, vende këto në të cilat ndodhen të shtënat masive gjatë të fundjavës që lanë të vdekur 31 persona dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Presidenti Trump u prit me protesta përderisa ti u kërkua të ndërmar masat e menjëhershme në mënyrë që aktet të tilla të mos ndodhin më. Më shumë hallësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vizituar dy qytetet ku ndodhen të shtënat në mas, por vizita u shoqëruar me protesta dhe grindje me politikanët lokal. Presidenti Trump bëri thirrje për unitet pas sulmeve në Texas dhe Ohio, pasi vizitoi të mbijetuarit të sulmeve dhe zyrtarët e emergjencës. Gjatë fundjavës, nga të shtënat me armë në El Paso dhe Dayton, vdiqën 31 njerëz dhe u plagosën dhjetra të tjerë. Presidenti Trump dhe gruaja e tij Melania u takuan në aeroport me guvernatorin e Texasit Greg Abbott dhe kryebashkiakun e El Pasos DeMargo. Më pas ata kaluan më shumë se një orë në qendrën mjekësore universitare të qytetit duke biseduar me stafin dhe viktimat para se të udhtonin në qendrën e operacioneve të urgjencës. Disa protestues përgjatë rrugës mbajtën parulla duke shkruar shkoni në shtëpi, ju nuk jeni të mirëpritur këtu. Kongresistja demokrate që përfaqëson El Pason, Veronica Escobar, nuk pranoi të atakonte atë duke thënë se fjalët dhe veprimet e tij raciste dhe urrejtëse i kishin shkaktuar dhimbje komunitetit dhe vendit të saj. Të shtënat në El Paso që lanë 22 persona të vdekur po trajtohen si një krim i mundshëm i urrejtjes. Pjesa më e madhe e qytetit identifikohet me origjinë hispanike dhe i dyshuari mendohet se është autori një teksti të postuar në internet i cili thoshte se ky sulm është një përgjigje ndaj pushtimit hispanik të Texasit. Pasi çifti presidencial u takuan në një bazë ajrore lokale me kryetarin e bashkisë, ata shkuan në spitalin e qytetit për të takuar të mbijetuarit dhe punonësit të urgjencës si dhe stafin. Ju keni pasur shikimin e Zotit, u tha presidenti të mbijetuarve dhe familjeve të tyre. Unë dua që ju të dini se ne jemi me ju, tha më tej presidenti. Protestuesit në Dayton mbajtën në parulla ku shkruante bëni diçka dhe shpëtoni qytetin ton. 9 njerëz vdiqën nga të shtënat në Dayton, sulmuesi 24-vjeçari Connor Betts u qellua për vdekje nga policia brenda 30 sekondave pasi ai hapi zjarr. Motra e tij ishte ndër viktimat. Policia ka ende punë për të vendosur një motiv përfundimtar për sulmin e Daytonit, por thotë se ata kanë zbuluar prova se sulmuesi ishte duke eksploruar ideologji të dhunshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara bëri thirrje për veprimet e menjëhershme për të parandaluar dhunën me armë zjarri, duke thënë se amerikanët duhet të dënojnë racizmin, urrejtjen dhe supremacinë. Komentet e presidentit Trump u bën pas të shtënave masive me armë zjarri në Texas dhe Ohio. Këto ideologji të gabuara duhet të mposhtën, tha Trump në fjalimin e tij në shtëpinë e bardhë. Presidenti tha se kishte urdhëruar Departamentin e Drejtësisë të punojë me autoritetet lokale dhe kompanitë e mediave sociale për të zbuluar sulmet para se të ndodhnin. Ai tha se interneti, media sociale dhe videolojrat e dhunshme kishin ndihmuar në radikalizimin e njerëzve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se pret një vjesh të vështirë sa i përket çështjes së Kosovës sepse ai mendon se Perëndimi do të përpiqet të shpejtojë zgjidhjen e problemit. Vučić megjithatë përsëriti se zgjidhja nuk do të jetë e mundur nëse Serbia nuk merr asgjë. Serbia nuk mund të pajtohet me pavarësinë e Kosovës nëse ajo nuk merr asgjë, tha Vučić në një intervistë për televizionin PRV në Serbi. Duke folur për faktin se si të pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë ndryshuar ambasadorët e tyre në Beograd dhe nëse kjo ka ndonjë lidhje me çështjen e Kosovës, Vučić tha se ata me siguri nuk kanë ardhur për të kontrolluar ndryshimin e klimës në Serbi. Ish diplomati i lartë amerikan Daniel Frit tha se një aleancë midis Serbisë dhe Rusisë nuk do të ishte e dobishme për popullin serb. Unë nuk e di se si do të ishte e dobishme ideja që Serbia të bëhet shtojtëse ruse ose të ishte nën kontrollin e Rusisë ose pjesë e sistemit të Putinit, tha Frit për zërin Amerikës në gjuhën serbe. Sipas mendimit të tij, çështja themelore është që Serbia të realizojë të ardhmen e saj evropiane. Rusia dorëzoi 10 automjetet e blinduara në Serbi në fund të korrikut, të cilat presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se i ka marrë dhurat. Daniel Frit thekson se pajisjet ushtarake ruse sado të vjetruara mund të prishin ekuilibrin në rajon tashmë të paqëndrueshëm. Gjykata themelore e Prizrenit, përkatësisht Departamenti i Krimeve të Rënda, i ka caktuar një muaj para burgim të pandehurit BV nga Prizreni, i cili dyshohet se ka vrarë gruan e tij në orët e vona të së martës. Vrasja që ka ndodhur në rrugën Hysni Morina, sipas gjykatës, është kryer me pistolet të tipit Berta. I dyshuari është thënë të ketë shtën 15 herën me armë zjarri ndaj viktimës me inicialet AAV. Pas lajmit për këtë vrasje, kanë reaguar zyrtarë shtetëror bashkë me shoqërinë civile. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dhuna në familje është e papranueshme dhe duhet ndalur më njëherë. Punëtorët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë protestuar të njëjtën për një orë duke kërkuar përmirësim të kushteve të punës. Protesta nuk ka ndikuar në orarin e fluturimeve, mirëpo autoriteti aviacionit civil ka kërkuar të gjendë zgjidhje rreth kërkesave të punëtorëve. Ndërkohë zëdhënësia e aeroportit Valentina Gara i ka konsideruar jo ligjore kërkesat e punëtorëve. Një tentim për bastisje të shtëpisë ish presidentit të Kirgizis Almazbek Atambayev ka rezultuar i dështuar. Forcat e sigurisë në Republikën Aziatike kanë hyrë në shtëpinë e ish presidentit, teksa kanë qenë të pajisur me plumba gome. Ndërkohë mbështetësit e ish presidentit janë armatosur për ta mbrojtur atë duke vrarë një zyrtar policor dhe duke kidnapuar 6 të tjerë. Ish presidenti ka thënë se personat e kapur do të lirohen më vonë gjatë ditës së enjtë. Atambayev, që gjendet ende në ndërtesën e tij në kryeqytetin Bishkek, akuzohet për korrupsion ndonse ai mohon akuzat. Parlamenti ka hequr imunitetin në muajin qershor. Pakistani ka hedhur poshtë mundësinë e përgjigjes ushtarake ndaj vendimit të Indisë për të hequr statusin special në rajonit të Kashmirit, pavarësisht tensioneve në mes të dyja shteteve. Ne jemi duke shqyrtuar mundësitë politike, diplomatike dhe ato ligjore. Nuk jemi duke u fokusuar tani në përgjigje ushtarake, ka thënë ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi në një konferencë për media në Islamabad. Pjesa e Kashmirit e banuar me shumicë muslimane që administrohet nga India vazhdon të jetë ruajtur nga forcat të shtuara ushtarake pasi New Delhi ka anuluar statusin special që ka pasur ky vend. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.